Garbė Jėzui Kristui, kunigas Kęstutis Brilius, Marijonų vienuolynas, Šventos Gertrūdos bažnytėlė rektorius. Ir dėkuoju pirmiausiai Marijos Radio už galimybę kalbėti šiandien, už galimybę pasidalinti tomis mintimis apie ypatingo jubilėjaus sulaukusį popiežių Joną Paulių II 10 metų jo šventųjų paskelbimo jubilėjaus proga. Taip pat panašia data ir popiežiaus Jono Pauliaus 23-ojo jubilėjus šių popiežių, kurie istorijoje susidūrė vienas palikdamas sostą, kitas įperimdamas su šventai dvasia toliau vesti Dievo tautą. Kalbėti šią temą apie šventuosius popiežius yra iš tikrųjų ypatinga užduotis, su kuo ją palyginti. Na, norėtųsi palyginti su obelim, su oboliu. Pirmiausiai prisimenu tą senų laikų mokslinį gal padavimą, pasakyčiau, kad Newtonas sėdėjo po obelim ir kai nukrito obolys jam ant galvos, išskėlė mintį apie traukos pagreičio dėsnius, kuriais veikia vienas kita kūnai. Liaudis išmintyje apie obelį ir obolius yra dar talpesnis palyginimas. Tai, sako, obolys nuo obels netoli nuriedės. Todėl šiai prasme įsivaizduoju ir šitą laidą, kad pririnkau aš šitų obuoliukų, obuolių ir didelių ir mažų nuo šitos obels, nuo šitų popiežių. Ir pribumsėsiu, linkėdamas, kad į protingą galvą ir gerą valią, gerą sąžinę, tai būtų tiesos atradimai, tos žinios, kurios pušė obelim susitelkė jų nepaprastai gausus derlius. Aš pabandžiau net įsivaizduoti obelį su tiek obolių, jau be paramo šakos net laikytų. Taigi kažkaip pasijaučiame šalia tokių asmenybių po tuo istoriniu vainiku, jų darbų, jų istorijos, kaip po nepaprastai derlinga obelimi, kurios derlymetis buvo ne vieni metai, o visas gyvenimas. Ir tų obolių krito prikrito. Norėtųsi, kad ir mes pasijaustume, kaip tie oboliai nenubėgė, nepasimetę nuo šios obels. Kad mus iš tikrųjų rastų ir pagirtų, kad netoli nubėgom nuo tos šventumo obels, nuo šių popiežių. Turiu mintį ir Joną 23-ąjį, ir Joną Paulių Antrąjį, vėliau sekusius Benediktą XVI, dabar dar mus vedančius popiežių Pranciškų, kurie iš tikrųjų nuostabio būdu tęsė šitą tarnystę. Popiežius, kuris veda bažnyčią, kuris atneša tą Dievo dovanų, šventosios dvasios dovanų gausą, paberti savai tautai. Ir kartu, barstydamas tais dovanas, lieka, žiūri, seka, kad tie obuoliai nenubėgtų toli nuo obels, kad išliktų toje bendrystės dvasios tikėjimo tarnystės vienybėje, kas yra tikrai nelengva. Ir kiekviename laikmetyje, ir šitame laikmetyje. Pašvesto gyvenimo institutų ir apaštališko gyvenimo bendrijų kongregacija kalba apie vadovavimo tarnystę ir klusnumą, faciem tuom domine rekvyram. Tau veido viešpatė reikalauju, ieškau, jos instrukcijoje apibendrinama. Labai gražus pasiimama cituoti vyskupo Antiochiečio vienam iš jo brolių. Vyskupų duotas patarimas, kaip klausyti vyskupo popiežiaus, niekas nedaroma be tavo sutikimo, bet ir tu nieko nedaryk be Dievo sutikimo. Matote, kiek telpa šioje susiklausimo, klusnumo bažnyčiai, klusnumo popiežiui užduoti pakartosiu, niekas nedaroma be tavo sutikimo, bet ir tu nieko nedaryk be Dievo sutikimo. Taigi šioji klusnumo sąranga, klusnumo ryšys bažnyčioje, kurie ateina mums per ganytojus, hierarchus, vadovus, vyskupus, kuriuos siunčia popiežius kaip savo brolius ir pagalbininkus, pagrindinai surišama tąją užduotimi, kad jisai visą darytų Dievui sutinkant, Dievo valią pildant. Toliau tęsiu iš tos patarimo grandies antiochiečio vyskupo savo broliams vyskupams. Jisai sako, vadovaujantys asmenys turi elgtis taip, kad broliai ar seserys galėtų suvokti, jog jie įsakinėja tik tai paklusdami Dievui. Todėl visa, kas nukreipia prieš visų kupų valdžią ir nepriklausomai nuo nepaklusimo laipsnio, kai labiausiai neklausoma, yra maištas. Ir didieji maištai sukilimai, kai neklausoma Romos vyskupo, kuris yra tarsi Petras savo istorijoje, ir 11 apaštalų, nesvarbu, ar tai būtų pravoslavybė istorijoje, ar tai būtų Liuteris, protestantai, didysis atskilimas, anglikonai savo laiku, ar vėliau neognostikai, ar pagaliau nuožmusis ateizmas, ar tiesiog moderni laisvamenybė, kurio oficialiai pradėjo savo į kelią nuo Prancūzų revoliucijos ir naujos bedėvybės atmainos New Age mūsų laikmetyje. Paskutiniais laikais viskas yra po šią neklusnumo vėliavą, centru turint priimant orientuotą non-servam. Ir prie to iš vienos pusės tebūnie tavo valia, kurią mes kasdieniai maldoj prašome, kaip danguje, taip ir žemėje. Bažnyčios istorijoje susidurėme su eilėmis tų pasipriešinimų bažnyčiai, Dievo valiai, bažnyčios doktrinai, katalikybei kaip tokiai. Visur mes rasime tą didį norą sukilti, pasipriešinti prieš popiežių. Ir šiandienis realybėse mes tebe turime pravoslavybę, kur popiežius caras ar ten kiti tautų vadovai. Mes tebe turime protestantizmą, kuris taip nori atmetęs popiežių, išsirinko savo laikų politikus vadovais, pasistatė savo vedliais renkamus vyskupus vyskupės, ne atėjusius nuo apaštalo Petro, o atėjusius iš vienokios ar kitokios kultūrinės politinės aplinkos. Todėl būti krikščioniu dar neatsako šiam laikmečiui. Ar tu priklausai pilnai bažnyčiai, ar tu priklausai Kristaus įsteigtai bendruomeniai, ar tik tai Kristaus kryžiumi ar ženklu ar vardu, ar netgi evangelija bandai paženklinti savoją atskalą, savoją neklusnumą popiežiui. Todėl pasvarstyti šiandien šias mintis, pasvarstyti tą savąjį katalikiškąjį pašaukimą į bažnyčią, jos valdžios dangų ir žemį, dvasinės vadovybės, jos Dievo žodžio pilnatvės apimti, ką mes šiandien sakome, Romos katalikybė, Romos popiežius, Romos vyskupas. Tikrai verta ir tikrai reikia, ypač kai galime pasidžiaugti, kad turime tokias derlingas obelis, tokius derlingus gyvenimus bažnyčioje, kokiu pasižymėjo Jonas 23-asis savaja ilga popiežystė, atvedęs bažnyčią į visuotinį susirinkimą, kurį perėmė Jonas Paulius II, kuris toliau tęsė šio susirinkimo mintis, kurio popiežystė tarsi buvo, sunku net man išreikšti, toji ypatinga sąjunga. Vienas atvedė į Vatikano antrąjį suvažiavimą visuotinį bažnyčios susirinkimą. Antrasis savai popiežystė tarsi atnešė jį tautoms. Bažnyčia iš visur susirinkusi per Joną Paulių II pas visus atėjo. Neveltui žinodami tą šventuoju paskelbimu ilgą procedūrą, sudėtingą tyrimą, sudėtingą laiką, mes turime ir išskirtinį atvejį santo subito. Šiuos žodžius tarsi vienu balsu skandavo 300 tūkstančių žmonių susirinkusių palydėti Joną Paulių II paskutinę kelionę. Tuo metu šis spontaniškas raginimas, kada pirmiausiai gali talai savo temperamentu, o vėliau visa toj minių minė keli šimtai tūkstančių žmonių Santo subito, santo subito. Šventuoju greitai, šventuoju greitai. Skandavo. Tada tikrai atrodė nerealistiškai, turint minti visą tą procedūros sudėtingumą. Kanonizacijos procedūros, kuri katalikų bažnyčioje vengiant skubotų sprendimų, išsitėsi laike. Nes reikia tikrai viską įvertinti ir amžinybės, ir pastoracijos, ir doktrinos perspektyvoje. Tačiau šiuo atveju tas raginimas santo subito, šventuoju greitai, tapo tikrovė. Pagal bažnyčios kanonus palaimintojų gali būti paskelbtas miręs asmuo, kai oficialiai pripažįstama, kad velionių užtariant prieš Dievą yra įvykęs stebuklas, kurio nepaėgė paaiškinti mokslas. Toks stebuklas, dėl kurio Jonas Paulius II paskelbtas palaimintojų, buvo sunkia nepagydoma liga sirgusios Marie Simone Perrier išgyjimas, patvirtintas ir sudėtingų medicinių tyrimų rezultatais ir bažnyčios ir pasaulietiškų komisijų vieningų sutikimo. Kalbėti apie popiežių kaip tokį ypatingą vadovą ypatingoje bendruomenėje reikėtų kalbėti apie keletą dalykų. Tai yra vienas iš tų popiežiaus teologinė užduotis pasaulyje, bažnyčioje. Jo nuopelnų išvardyme, čia mes prisimename, kad Jonas Paulius II dar prieš savo pontifikatą jau svariai prisidėjo prie dabartinio bažnyčios veido formavimosi, ypač akcentuodamas tai, kas dabar vadinama naująja evangelizacija. Čia tiesiog reikėtų būtinai paminėti, įsidėmėti šitą fenomeną, šitą nepaprastą dalyką, kad šio kunigo, vyskupo, popiežiaus veikla, kaip žvelgime ją visą apžvelgdami, nepaprastai susiliejo. Dar netapus popiežiumi jau vykdė tą nuoseklę apaštalinę teologinę tarnystę bažnyčioje. Jaunas Krokuvos arkivyskupas Karolis Vojtyla buvo vienas aktyviausių Vatikano antro susirinkimo tėvų, tiesiogiai prisidėjęs prie svarbių dokumentų rengimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis dogmatinės konstitucijos Lumen Gentium rengimo. Popiežius Jonas Paulius II kartu skelbė ir naująją žinę, naujai šią žinę skelbė po kariniam pasauliui, tuo metu mirkusiam to šaltojo karo. Tai yra karo po karo tikrovėje. Skelbė ypatingą žinę ypatingiems sprendimams. Tai yra gailestingumo teologija. Jisai jau popiežiumi būdamas beatikavo 1993 metais Dievo gailestingumo apaštalė Vilniuje ir Krokuvoje gyvenusią seserį vienuolę Faustiną Kovalską. O jubilieniais 2000 metais jis ją paskelbė bažnyčios šventąją, kartu įsteigdamas ir Dievo gailestingumo šventę, kuri yra minima sekmanį po šventų velykų. Ypatinga pamaldumą Dievo gailestingumui šventasis tėvas, skelbdamas šią išeitį, šį patarimą, šią doktriną pasauliui, patvirtino paskelbdamas taip pat šią progą vieną iš pirmųjų savo enciklikų, Dives in misericordia, apstus gailestingume, turtai gailestingume, kuri buvo paskelbta dar 1980 metais ir, kaip mato, per 20 metų vystančios enciklikos doktrina, pedagogika bažnyčioje ir tarsi atbaigė 2000-aisiais paskelbdamas Dievo gailestingumo šventę. Nesijama su popiežiu taip pat yra ir Dievo motinos mergelės Marijos gerbimas. Išskirtinis jo pamaldumas švenčiausiai mergelė Marijai, taip pat gerai žinomas. Visą savo vyskupišką ir popiežišką tarnystę Karolis Vojtyla dedikavo Dievo motinai pasirinkdamas meilės ir ištikimybės švenčiausiai mergelė išpažinimą. totus tuus pasirinko visas tavo savojų devizų. Esminiai elementai būdingi jo tarnybos laikotarpiui išryškėjo jau pačioje Jono Pauliaus II pontifikato programoje, kurią jis pateikė konklavos pabaigoje. Tai yra ištikimybė Vatikano antrajam susirinkimui, ypatinga dėmesį skiriant tikėjimo skleidimui bei ekumenizmui, taip pat bažnytiniai drausmiai. Tikėjimo lobynas turi išlikti nepaliestas, vidinė bažnyčios vienybė privalo būti saugotina, liturginės normos paisytinos, kolegialumas, pavyzdžiui, vyskupų sinodo pavidalu skatintinas. Ir tai, ką mes šiandien turime, tą sinodinę bažnyčios veiklą, kaip matote, atradinėja, tęsia, vysto tolesni popiežiai. Tolesni popiežiai vysto šią jo pontifikato pradžioje paskelbtą esminę programą ir užduotį. Be to, bažnyčia privalo prisidėti prie visų tautų taikos, pažangos ir teisingumo. Jisai sako, turime visomis priemonėmis siekti, kad visos šiandien pasitaikančios neteisingumo formos būtų bendrai pasvertos ir iš tikrųjų užbaigtos, įdant visi žmonės galėtų gyventi žmogaus orumą atitinkantį gyvenimą. Kartu Jonas Paulius II išskirtinai davęs naują žinią pasauliu, vadinamas yra piligrimas pasaulio keliuose, kurių ganytojiškos pastangos šio popiežiaus žingsniuose, šio popiežiaus kelionėse atvedė bažnyčią į begalę naujų susitikimų. Tikėjimo doktrinos tuometinis kongregacijos prefektas kardinolas Ratzingeris iškėlė didelį švento tėvo įnašą sutaikant tikėjimą su žmogiškojo protu jo 14 enciklikų, tai yra didžiųjų oficialių bažnyčios dokumentų. Jisai sakė, kad Jonas Paulius II su dideliu ryštu ėmėsi įveikti buvusios kai kuriuos priešingumus tarp prigimtinės teisės nuostatų ir vien tik iš švento rašto išvesto moralės mokymų. Jis parodė nepaprastą įžvalgą prigimtinės teisės supratime ir kūrybinį teologinį priėmimą. Sugebėjo nušviesti problemas Dievo žmogui suteiktos išminties šviestoje. Kardinolas Ratzingeris taip pat pažymėjo, kad Jono Pauliaus II autoriteto ir mokymo dėka dabartinėje morališkai suluošintoje atmosferoje tikėjimas realiai tapo žmogiškumo prieglobščiu. Tai nepaprastai svarbus pastebėjimas. Aš jį norėčiau pakartoti. Būtent jo autoriteto ir mokymo dėka tikėjimas tapo žmogiškumo prieglobščiu. Tai yra žinia pasauliui. Kokiais pagrindais, principais, kokia galimybė politikoje, kultūroje realizuoti, kurti tikrai žmogiškumą, atvedantį ne vien iki istorijos, atvedantį ir žmogų ir tautą iki amžinybės. Įdomus pastebėjimus taip pat pateikė ir žymus italų katalikų publicistas apžvelgininkas Vittorijus Mesoris, pagal tą faktą, kad Jonas Paulius nutraukė daugiau kaip 450 metų trukusį italų monopolį popiežystėje. Kartu įdomi savybė, Jono Pauliaus II pontifikatas yra trečiasis pagal trukmę visoje popiežystės istorijoje. Ilgiausių laikomas apaštalo švento Petro pontifikatas, tikslios datos net nežinoma, antrasis yra palaiminto Pijaus IX pontifikatas 1846-1878 metai, tęsiasi daugiau kaip 21,5 metų. Ir šis popiežius per tą tikrai ilgą tarnystę pripildė savąją popiežystės istoriją. Tai gausybė visokiausių darbų, ženklų, žodžių. Jis mums aiškiai parodo, kam reikia teikti pirmybę.
Padre nostro, qui es in cieli, sanctifice tu, noven tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tame tūkstantmečių susidūrime perėmė iš pirmųjų dviejų tūkstantmečių į trečiąjį tūkstantmetį. Jis tarsi anspaudo davė tam tikrą žinią ir užduotį. Visada, tad ir trečiajame tūkstantmetyje, sako jisai, bus daugybė fronto linijų, kuriuose turės sutelkti pajėgas bažnyčia. Tačiau tikrai niekada neturės pristikti to pirmaeilio užmojo gyventi meilę, kuri gimdo bendrystę. Šiuose keliuose žodžiuose gyventi meilę, kuri gimdo bendrystę, kviečiama, talpinama, rodoma, užduodama ir politikams, ir politikoms, ir valstybėms, ir žmonėms, ir etninėms grupėms, daugumoms, mažumoms. Siekti, stengtis, mokytis, gyventi meilę, kuri gimdo bendrystę. Kiek daug prarado tos visos, gausėja, daugėja, plėtėsi, sąjungos, globalizavėsi pasaulyje, kurios vis dėlto nesiekė savę bendrystę, kildinti ir atbaigti to gyvenimo meilėje. Meilėje žmogui, meilėje tautai. Taip mes matome tą deklaruojamą meilę gamtai, iš kurios iškrinta žmogus, skęstantis skurde, šiukšlynuose, troškulį, alkyje, badaujantis, atmestas, žudomas karuose, vardan įvairių sąjungų prioritetų, politinių, ekonominių, ar dargi net kažkieno privačių, uzurpausių valdžią. Čia vėl norisi prisiminti apaštalą Paulių. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Laiškas Kolosiečiam, 3 skyrius, 14 eilutė. Kaip matome palyginimo Jonas Paulius II, ir čia, šioje didžioje savo pontifikato užduoti, meilė skatinti pasaulio tautų žmonių bendrystę, remiasi apaštalų Pauliaus raginimu. Jonas Paulius II skatina bendrystės dvasingumą ir kviečia tai paversti auklimo principu. Kitaip sakant, svarbiausių pedagoginių metodų. Visur, kur ugdomas žmogus ir krikščionis, lavinime altoriaus tarnautai, pašviesto gyvenimo institutų nariai, pastoracijos bendruomeniai, statydinamos šeimos ir bendruomenės. Reikia skatinti tą bendrystės dvasingumą, tą vieningumą meilė atvedančioje iki Dievo, iki amžinosios. Popiežiui Jonui Pauliui II būdingas ir naujas terminas – kūno teologija, kurią jisai pristatė pasauliui, atstatė pusiausvyrą asmens lytiškumo sampratoje. Šventasis popiežius ypač gynė kanoninę santuoką paremtos šeimos kaip mažos bažnyčios instituciją. Galbūt tai lėmė jo asmeninė patirtis, jog ir jo tėvams pradėtas beatifikacijos procesas. Jonas Paulius II būtinai paminimas ir kaip dar vieno termino gyvybės kultūra skelbėjas. 1995 metais Jonas Paulius II paskelbė dar vieną itin svarbią encikliką Evangelium Vitae. Imkite ir skaitykite visam pasauliui, kuri neretai vadinama svarbiausiu jo pontifikato dokumentu. Mat čia jisai stojo į kovą už gyvybės kultūrą. Mes galime grįžti į šventąjį raštą, į tą eskatologinį įvykį, kada prasidėjo kova prieš gyvybę. Šėtonas sukilo prieš moterį ir kūdikį, kad nužudytų kūdikį. Šėtonas slibinas kilo į kovą. Kilo į kovą tame eskatologinėme regėjime. Ir ne tik tai, kilo visos žmonijos istorijoje. Ateidamas kaip žudikas, žudikas žmonių rankomis, žudikas gamtos kataklizmų priemonė, žudikas nuodėmė, per kurią ateina visokerio pamirtis. Enciklika pradedama žodžiais. Gyvybės evangelija yra Jėzaus žinios šerdyje. Bažnyčios sumeilė priimama diena iš dienos. Ji turi būti skelbiama be baimės ir ištikimai, kaip geroji naujiena visų amžių ir kultūrų žmonėms. Žmogus, pasak Jono Pauliaus II, pašauktas gyvenimo pilnatvėj, kuri toli pranoksta jo žmogiškosios egzistencijos ribas, nes toji pilnatvė tai dalyvavimas pačiame Dievo gyvenime. Žmogaus orumas nėra nuopelnas ar socialinio patvirtinimo reikalaujanti kokybė, bet dovana, kurios visiškai negalima prarasti. Iš tikrųjų, šis reikalavimas, šis pamokymas pasauliui, ši žinia, kur neretai konstruojant tais politinės žmogiško orumo sampratas jų pagrindinimus, tarsi laukime, diskutuojame, kada nubalsuos, kada pritars, kada jau kokia asamblėja vėl ką nors pasisakys. Darykime šitaip, darykime kitaip. Ir paskui vėl begalė karų sukėlimų, plėšikavimų, įvairiausių atvirų ir užslėptų kovų vieni su kitais, patvirtins vienur genocidus, kitur holokaustus, kitur vėl kitus nusikaltimus ištisai prie žmoniją, vėl kurs masinio naikinimo ginklus, vėl organizuos, kas kiek, kur kokias vertes ir teises turi, kokias konstitucijas rašant galima kažką priskirti žmogui, tarsi kaip dievai būtų tą žmogų sukūrę ir dabar galėtų jam ieškoti vietų žemėje, istorijoje ir dovanoti paskirtį, vertas gyventi ar ne. Galinga savo meilės tikrovė ši išraiška Evangelium Vitae tapo bažnyčios atraminę mokymo dalimi šiam moderniam laikmečiui. Nenuostabu, kad teko pasipriešinti daugybei modernistinių ar antižmogiškų teologijų ir politikų dėl šeimos, dėl kontracepcijos, dėl antivaisingumo politikų ir taip toliau. Nenuostabu, kad tuo pačiu bažnyčia susilaukė tikro šitoniško slibino puolimo už tai, kad gina moterį su kūdikiu, gina gyvybę. Jono Pauliaus II kaip asmenybės, kaip popiežiaus dovana, didžiausia dovana bažnyčiai ir yra šventumas. Tai, kad jis buvo paskelbtas šventuoju, tuo pačiu tampa dovana ir žinia, kiekvieno šventumas yra dovana bažnyčiai, pasauliui, laikmečiui. Jonas Paulius II skelbiamas šventuoju kartu su savo pirmtaku, Jonu 23. Ir šitoji dviejų šventų vaisingų gyvenimų jungtis, tasa, pratesimas yra kartu ir liudimas, jog toji žinia, kad bažnyčios didžioji dovana pasauliui yra šventumas, taip yra patvirtinama pasauliui. Vatikano antras susirinkimas mokė, kad šventumas nėra rezervuotas keliems asmenims, vienuoliams ar kunigams, bet yra viso krikščioniško gyvenimo vidinis poreikis. Iš tikrųjų neįmanoma tapti, gyventi, būti, išlikti ir augti krikščionių, katalikų, neturint šio poreikio būti šventesniu. Ką tai reiškia? Štai citata iš popiežiaus Jono Pauliaus II kalbų raštų. Pati didžiausia dovana, kurią galite duoti bažnyčiai, yra šventumas, sakė popiežius 2004 metų rugsėjo 5 dieną jau savo pontifikato pabaigoje. Taip aprašė šventumo siekimo esmę. Mūsų išgelbėjimas nėra formulėje, tačiau asmenyje. Tai mūsų santykis su Kristumi, tai gyvenimas jo gyvenimu, kuris yra mums duotas per Dievo žodį ir sakramentus. Jei jis yra Dievo sūnus tapęs žmogumi, tai mūsų siekis gali būti tik vienybė, supanašėjimas su Kristumi. Popiežiaus Jono Pauliaus II šventumas kartu pažymimas ir drąsa eiti prieš srovę. Jis nebuvo kompromisinis popiežius. Jis pirštų grumojo diktatoriams, perspėdamas gyvenk pagal savo sąžinę. Jis priminė mums apie mūsų sąžinę. Vatikano antrasis susirinkimas sąžinė vadina slapčiausių žmogaus centrų ir šventykla. Kartu ir jo patrauklumas. Jam sunku atsiplėšti nuo bendravimo su žmonėmis. Jis yra labai paprastas, nuoširdus. Ir visus sudomina, nesusilaiko ir pats pasakyti taip, su mūsų vienuolyje kapitulos metu buvau susitikime pas jį, spaudė ranką, žvelgė savo tuo ypatingu žvilgsniu, net savo kunigystėje jau keliasdešimt metų nešuosi prisiminimu ir tą nuotrauką, sunkiai patikėdamas, kad iš sovietinio lagerio ištrūkus, galėjo atvažiuoti pas šį šventąjį, būti jo palaimintas kartu su vienuolyje, dalyvauti jo mišiuose, jo koplyčioje, klausyti jo trumpo žodžio, skirto mums vienuoliams. Ir tiesiog išliko neišdildoma akysė tas jo paprastas nuoširdus, visus sudominęs, pažvelgimas į žmogų, per žmogų į Dievą. Ir su Dievu susitikimas tame žmoguje, taip aš pavadyčiau savo tais kelias keliolika minučių susitikimo su juo. Jis visus domino šiai prasme, nes, kaip sakoma, omnia rara cara. Iš čia iš lotynų visa, kas reta, branginama. Būtent neįlinis jo nuoširdumas, žmoniškumas tame susitikime, susitikimuose su žmogumi ir traukė. Nes tai buvo tikrai reto atspalvio, gilumo, tikroviškumo susitikimas, dėmesys žmogui, atsakymas žmogui į jo klausiantį žvilgsnį. Omnia rara cara, visa, kas reta branginama, tikrai pasaulis brangino galimybę, dovaną susitikti su šiuo šventu asmeniu. Kitas jo kūrinys – jaunimo dienos ir pasauliečių formacija. Būtent jo pontifikato priskiriamas didžio 2000 metų krikščionybės jubiliejų šventimas. Viena iš reikšmingiausių jo iniciatyvų – pasaulinių jaunimo dienų steigimas. skatinant ne tik jaunų žmonių, bet ir visų pasauliečių veikimą bažnyčioje. Reikia pripažinti, kad Jonas Paulius II atliko išpildė ir netikėtai pasaulinės didžiulės apimties politinę užduotį istorijoje. Ateidamas kaip pontifikas, kaip bažnyčios vadovas, valdytojas, drąsiai žodžiais, jo pirmosios kalbos žodžiai, nebijokite, atverkite plačiai, atlapokite vartus Kristui, atverkite jo gelbėjančiai galiai valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Šie žodžiai turėtų tapti malda, pradžia kiekvieno politiko, vadovo, valstybėse, sąjungose, darbo dienai, susirinkimui posėdžiui. Atverkite vartus Kristui, jo gelbėjančiai galiai ir valstybių sienas, ekonominės ir politinės sistemas. Šis tarptautinis Jono Pauliaus II pripažinimas buvo akivaizdus ne tik tarp religinių ekumenių, bet ir diplomatinių santykių plotmėje. Jo pontifikato pradžioje sostas turėjo 85 valstybių oficialų diplomatinį pripažinimą. O 2005 metais Vatikane akredituotą diplomatinį korpusą sudarė jau 174 šalių pasiuntiniai. 2001 pradžioje popiežius paskelbė apaštanį laišką Novo Milenio Ineunte, prasidedant naujajam tūkstantmečiui. Jis nurodė, kad pagarbus krikščionių bendravimas su viešpačiu, susitikimas su Kristumi, turi daryti įtaką ne tik asmeniniam jo gyvenimui, bet ir politiniai, socialiniai ir ekonominiai krikščionių katalikų veiklai visuomenėje. Taip pat ir visų valstybių vadovų, bendruomenių, pirmininkų direktorių, kaip čia pasakau, veikloje priimant tą krikščionišką tikrovę, realiai ateinančią iš pasaulio su milijonais tikinčių Kristų, piliečių, narių, gyventojų. Popiežius Jonas Paulius II teigia, kad teisėtas ir sveikas bažnyčios bei valstybės atskyrimas garantuoja kiekvieno asmens teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą ir galimybę ginti jo vertybės socialinėme gyvenime bei įstatymuose. Tačiau, pabrėžiu, radikalus atskyrimas iš viešosios erdvės, pašalinant vertybės, kelia pavojų tvarkai ir ramybė visuomenė, bei skatina tą laicistinį pasaulietišką fanatizmą. Atskyrimas iš viešosios erdvės tikrasias, moralinės, dvasinės, bendražmogiškas vertybės ir principus duoda pasaulį tais fanatiškas, tironiškas, uzurpatoriškas valdžias, kur išsiveržęs koks nors galingas diktatorius betoderiškam priemonėm, amoraliai, nesąžiningai, žiauriai, nežmoniškai ima diktuoti tvarką. Tvarką, kuri veda tik į vergovė jam, jo valiai, ar jo, ar grupės, ar kažkokios tai sąjungos labui pajungiant. Netgi dvasinės tais užduotis, kurias Dievas skyrė ir žmogui, ir tautoms, ir šeimai, ir bendruomenėms. Lygiai taip pat, galima sakyti, ir šiame laikmetyje Jonas Paulius II buvo pagrindinis lenkų ir ukrainiečių taikintojas, kur po visų politinių įvykių tarp lenkų ir ukrainiečių antrų pasaulinių karo, tų komunistinių laikų, revoliucinių laikų žudynių, tarp šių tautų buvo likę daug nuoskaudų vieni kitiems ir jis buvo taikintojas, ką šiandien ir lenkai ir ukrainiečiai visiškai pripažįsta, jog jei ne Jono Pauliaus II raginimai, naujas abiejų tautų santykių istorijos puslapis dar nebūtų atverstas. Jonas Paulius II įvairiais įmanomais būdais stengiasi suformuoti naujo tipo popiežystės stilių, išvalydamas Romą nuo visko, kas rodė jos ryšį su karaliaujančio padėtėmis. Daugybė jo darbų, kuriuos čia išvardinti, tiesiog neužteks laiko ir taip jo jau trūksta, net kad pabaigti šią įžangą. Tęsė šią nuostatą nebūti karaliaujančio, kunigaištiškojo, bet būti naujo tipo popiežimi, tarnaujančio. Kunigas Kęstutis Brilius, Marijonų vienuolyje, Šventos Gertrūdos bažnyčios rektoratas. Dėkoju už jūsų kantrybę, man suteikta galimybė kalbėti, truputį pasidalinti iš to didžio derliaus, nuo šios obelies, nuo šių popiežių darbo vaisių. Ten nukrinta, jie te suteikia naujas idėjas, mintis, tai tampa paskatiniu dar uolesniai tarnystei. Dėl Dievo meilės.